creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii Creștinism și Cultură, am urmărit o etapă importantă din dezvoltarea lucrării adventiste în Statele Unite, în special coasta Pacificului. Am văzut cum, pornind de la începuturi modeste, lucrarea a căpătat treptat stabilitate prin organizarea unor instituții durabile, sanatorii dedicate reformei sănătății, școli pentru formarea lucrătorilor și o rețea tot mai vie de comunități. Am observat de asemenea rolul pe care l-au avut pionieri precum Merritt Garnard Kellogg în dezvoltarea lucrării medicale adventiste. Prin întemeierea instituției Rural Health Retreat, devenită mai târziu sanatoriul St. Helena, au fost puse bazele unei activități medicale care avea să se extindă puternic în anii următori. În același timp, sub îndrumarea lui Ellen White, au apărut instituții educaționale care au pregătit generații de lucrători pentru misiunea bisericii. Dar am văzut că dezvoltarea lucrării nu s-a limitat doar la vestul Americii. Treptat, mesajul adventist a început să pătrundă și în sudul Statelor Unite, o regiune marcată de experiența dureroasă a războiului civil și de anii dificili ai reconstrucției. În acest context complex, primii lucrători adventiști au descoperit un câmp misionar dificil, dar nu închis. Am amintit modul în care primele apeluri din sud au ajuns la Battle Creek și cum pastorul Albert Lane a răspuns acestei chemări și a început lucrarea la Edgefield Junction în statul Tennessee. Acolo, într-un mod aproape improvizat, întâlnirile religioase au început într-o clădire de gară, iar în jurul unui mic grup de credincioși s-au pus bazele primei comunități adventiste din acea regiune. Albert Lane povestea că pentru adunări li s-au pus la dispoziție sala de așteptare a gării și încăperile telegrafului. Albii se adunau într-o cameră, iar credincioșii de culoare în cealaltă. Dacă spațiul nu oferea două săli distincte, biroul agentului de gară era folosit drept despărțitură între cele două părți ale adunării. În acele condiții simple, întâlnirile au început să adună oameni. Curând însă încăperile au devenit prea mici. A fost amenajată și magazia de marfă, iar când nici aceasta nu a mai fost suficientă, oamenii s-au adunat pe platforma din fața gării. Într-o scrisoare ulterioară, Albert Lane spunea că primele sale adunări au fost foarte mici, poate 10 sau 12 persoane, dar spre sfârșitul seriei de întâlniri, numărul celor prezenți ajunsese la 2 sau chiar 300. Totuși el nu a putut rămâne mult timp în Tennessee. După aproximativ o lună, a fost chemat înapoi în statul Indiana, unde avea de îndeplinit alte responsabilități și unde, curând, s-a organizat o conferință adventistă. Înainte de a pleca, a botezat 5 persoane, iar altele se pregăteau deja pentru botez. Apoi au trecut aproape 2 ani până când a reușit să se întoarcă. Micul foc aprins în sud a rămas însă viu. Lumina lui a pâlpâit uneori slab, dar nu s-a stins. Credincioșii de acolo au rămas statornici, chiar și când nu aveau aproape niciun sprijin. Robert McCune scria atunci că singurul lor predicator era ziarul bisericii Review and Herald. Este singurul predicator pe care îl avem, spunea el, dar este unul bun. Vine la începutul sabatului plin de adevăruri prețioase și de sfaturi folositoare. am fi foarte singuri fără vizitatorul nostru săptămânal. Apoi adăuga că ziarul trecea din mână în mână, din vecin în vecin, până când ajungea aproape uzat de atâta citire. În acea vreme, el raporta 4 familii, 10 adulți și 8 sau 10 copii care păzeau sabatul. Când s-a întors la Edgefield Junction, în luna mai a anului 1873, pastorul Albert Lane nu a putut rămâne decât 2 săptămâni. În acest răstimp scurt, a ținut din nou întâlniri în aceeași gară unde predicase prima dată. Deși timpul a fost limitat, mica grupare de credincioși s-a întărit prin noi convertiți și prin câteva botezuri. La plecare, Albert Lane a lăsat acolo o comunitate organizată, alcătuită din 13 membri. În timpul acelei vizite a aflat și despre o situație care avea să atragă atenția asupra Sudului. Un om din Alabama, pe nume George Eliot, luptase în armata federală în timpul războiului civil. Fusese unionist. Într-o confruntare își pierduse vederea și fusese trimis acasă. Providența a făcut însă ca, în perioada petrecută în Nord, să intre în contact cu adventiștii de ziua șaptea. A primit credința adventistă și, după încheierea războiului, s-a întors în Alabama. Deși era lipsit de vedere și nu avea literatură religioasă, n-a încetat să le vorbească oamenilor despre adevărurile pe care le descoperise. Interesul a început să crească în jurul lui. Unii locuitori s-au arătat chiar dispuși să acopere cheltuielile unui pastor adventist dacă cineva ar fi venit să predice în regiunea lor. Din păcate, apelul lor a rămas pentru o vreme fără răspuns, pur și simplu pentru că nu existau suficienți lucrători. Abia 4 sau 5 ani mai târziu avea să ajungă acolo pastorul Charles Oscar Taylor. Istoria acestor începuturi ne arată că lucrarea lui Dumnezeu înaintează adesea prin mijloace simple. O scrisoare trimisă de câțiva credincioși, o sală de gară transformată în loc de adunare, un ziar citit până se uzează, sau mărturia unui om care, chiar lipsit de vedere, continuă să vorbească despre adevărul pe care l-a descoperit. Nu după mult timp, statul Kentucky a urmat exemplul statului Tennessee. În jurul anului 1871, un kentuckian pe nume Squire Osborne, care plecase încă din 1851 spre vest și primise credința adventistă în statul Iowa, s-a întors în locurile natale pentru a-și vizita fratele din partea centrală a statului. El a trimis literatură religioasă fratelui său, iar această literatură a început să circule prin vecinătate. Curând, mai mulți oameni au dorit să-l audă pe Squire Osborne vorbind despre credința adventistă. El a protestat, le-a spus că nu este predicator. De fapt, avea să fie hirotonit abia în 1872. Dar oamenii au insistat. Astfel, agățând hărțile profetice pe pereți, a început o serie de prezentări despre învățăturile adventiste de ziua șaptea. Nu se știe exact cât de mare a fost rezultatul imediat al acestor întâlniri, însă mulți lucrători au menționat mai târziu mai multe localități unde existau persoane interesate, ca rezultat al lucrării început atunci de Squire Osborne. Unul dintre primii săi convertiți a fost Robert Garrett, care avea să devină primul predicator adventist născut în Sud, cu excepția lui Squire Osborne. După această vizită, Squire Osborne s-a întors pentru o vreme în Iowa. Curând însă, împreună cu Jacob Hare, a fost trimis oficial să lucreze în Kentucky, iar această decizie a fost aprobată de Conferința Generală. Jacob Hare nu a rămas mult timp în acel câmp, dar Squire Osborne a continuat să lucreze acolo până la sfârșitul vieții. Printre familiile care au acceptat credința în acei ani s-a numărat și familia doctorului Combs, din localitatea Nolan, din statul Kentucky. Soții Combs aveau un singur copil, o fică pe nume Betty. Era o tânără veselă, apreciată în societate, iar părinții îi ofereau toate avantajele pe care le-o permitea situația lor materială. Rude ale familiei, stabilite în California și devenite adventiste de ziua șaptea, le tot trimiteau literatură religioasă. La început au ignorat această literatură, dar când acele rude au venit să-i viziteze spre sfârșitul anului 1871, familia a început să le asculte explicațiile cu atenție. În cele din urmă, doamna Combs a decis să păzească sabatul. Această hotărâre a influențat-o puternic pe Betty, care era foarte apropiată de mama ei. Dar atracțiile vieții tinerești au făcut-o pentru o vreme să renunțe la această decizie. În primăvara următoare, Daniel Trimble Bourdeau și soția sa au vizitat această familie. Betty a petrecut câteva săptămâni în compania lor, iar influența vieților creștine a câștigat-o din nou pentru credință. Daniel Trimble Bourdeau scria atunci că doctorul Combs era profund interesat de aceste învățături și căuta sincer adevărul. Totuși, pentru el, decizia finală nu a venit imediat. Doctorul era un susținător al reformei sănătății, dar continua să folosească medicamente în practica sa și analiza lucrurile cu multă atenție. În anul 1874, Betty s-a îmbolnăvit grav. Starea ei s-a înrăutățit până când nu mai putea nici să mănânce și nici să ia medicamente. În cele din urmă, doctorul Combs a acceptat, cu oarecare reținere, ca fiica lui să fie trimisă la Battle Creek Health Institute. După 6 luni petrecute acolo, Betty s-a întors acasă complet refăcută. Pentru cei care o cunoscuseră în starea ei de slăbiciune, recuperarea a fost aproape o minune. Pentru tatăl ei, acesta a fost argumentul decisiv. Curând s-a alăturat soției și fiicei sale în credința adventistă. Betty Combs a rămas credincioasă acestei alegeri. A crescut și a devenit activă în slujirea bisericii. La conferința Tennessee-Kentucky din anul 1876, a fost aleasă secretară, în timp ce Squire Osborne a fost ales președinte. În anul 1881, Betty Combs s-a căsătorit cu pastorul Willard Saxby, fiul lui William Saxby, omul prin care Stephen Nelson Haskell primise cândva credința adventistă. În anul 1877, Stephen Nelson Haskell a vizitat mica conferință din Tennessee și Kentucky. În acel moment existau doar 6 biserici și mai puțin de 100 de membri. Prin cuvintele sale de încurajare, el i-a motivat pe credincioși să privească mai departe și să susțină lucrarea din Sud cu mai mult curaj. În același spirit, James White a scris mesaje de încurajare și chiar și-a exprimat dorința ca el și Ellen White să participe la întâlniri de tabără în Sud. De asemenea, George Ide Butler făcuse încă din 1875 o călătorie în acele regiuni și publicase un apel prin care chema biserica să acorde mai multă atenție lucrării din Sud. Toate aceste eforturi arătau că, deși începuturile erau modeste, interesul pentru câmpul sudic creștea treptat. În edițiile următoare vom vedea cum aceste începuturi, adesea fragile și pline de dificultăți, au dus treptat la dezvoltarea unei lucrări mai organizate în Sudul Statelor Unite, o lucrare care avea să devină una dintre cele mai importante provocări misionare ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Un colaborator apropiat al pastorului Squire Osborne a fost Orlando Soul. În prima parte a anului 1878, el a ajuns în statul Tennessee pentru a-l vizita pe un prieten adventist de ziua șaptea, pe nume Witherby, care se mutase din Michigan și se stabilise la Sparta, pe platoul Cumberland. Acolo, Orlando Sull a fost rugat să țină o prelegere. Această invitație, venită aproape întâmplător, a devenit începutul unei lungi perioade de slujire în Sud. Prima comunitate pe care a organizat-o a fost cea din Mount Gilead, la aproximativ 7 mile de Sparta. Primul său convertit a fost Patrick Moyers, unul dintre primii predicatori adventiști născuți în Sud, care avea să devină mai târziu un sprijin important pentru bisericile din Mount Gilead și Graysville. Orlando Sull a lucrat ca pionier pe platoul Cumberland și în văile din jurul acestuia. A continuat lucrarea începută de Albert Lane în regiunea centrală a statului Tennessee și s-a alăturat lui Squire Osborne în activitatea din Tennessee și Kentucky. În Kentucky și-a întâlnit și viitoarea soție, una dintre persoanele convertite prin această lucrare. Căsătoria lor a fost oficiată chiar de Squire Osborne în cortul în care se desfășurau întâlnirile evanghelistice. În partea de vest a statului Tennessee, cea mai veche comunitate adventistă a fost cea din localitatea Springville. În anul 1878, doi frați de acolo, George și John Dorch, au plecat în Texas. Acolo l-au auzit predicând pe pastorul Robert Martin Kilgore, iar George Dorch, fratele mai mare, a acceptat sabatul. John Dorch, fratele mai tânăr, a încercat să uite ceea ce auzise și s-a întors acasă în Tennessee. Dar când și-a deschis cufărul, a descoperit o broșură despre sabat pe care George o pusese acolo. Subiectul a început să-l frământe. Simțea că nu avea liniște dacă va respinge convingerea care îi prinsese rădăcină în minte. Astfel a decis să păzească sabatul următor. Mama lui a fost profund tulburată și i-a spus că ar fi preferat să-l vadă mort decât să-l știe urmând această credință. Totuși, în numai două luni, fratele lor Billy s-a alăturat și el. Apoi a urmat tatăl lor, iar după aceea ceilalți patru copii ai familiei. În cele din urmă, chiar și mama a ajuns să accepte credința. Aflând că în stat se află un predicator adventist pe nume George Kingowen, au trimis după el. Acesta a venit și a organizat o biserică la Springville, iar John Dorch a devenit primul prezbiter al comunității. Trecută prin încercări și chiar în persecuții, această comunitate din vestul statului Tennessee a reușit să rămână statornică și să crească. Familia Dorch a contribuit mult la dezvoltarea lucrării adventiste, nu doar în acea regiune, ci și în alte locuri, prin sprijinul oferit în oameni, în resurse și în devotament. În aceiași ani, mesajul adventist a ajuns și în statul Maryland. În anul 1876, cinci familii adventiste de ziua șaptea din statul New York s-au mutat acolo. În vara acelui an a fost organizată o biserică, probabil în orașul Baltimore, iar William Stebbins a fost ales prezbiter. În vara acelui an a fost organizată o biserică, în orașul Baltimore, iar William Stebbins a fost ales prezbiter. În iarna următoare, lucrătorul veteran Roswell Fenner Cottrell a vizitat această comunitate din orașul Baltimore și a raportat că biserica era activă și plină de viață. El a rămas o vreme în Maryland, lucrând atât în zona orașului Baltimore, cât și în peninsula din apropiere. Nu după mult timp, lucrarea a început și în statul Virginia. În a doua parte a anului 1875, persoane interesate din Valea Virginiei i-au scris lui Stephen Haskell Lane, cerând ajutor pastoral. Un rol important în această chemare l-a avut Isaac Zirkle, originar din Virginia. El se mutase în Indiana în anul 1860, iar aproximativ 10 ani mai târziu acceptase credința adventistă sub influența fraților Albert și Stephen Haskell Lane. După aceea, Isaac Zirkle a trimis literatură rudelor sale din Virginia, iar acestea au dorit să afle mai mult despre această credință. Ca răspuns la apelul lor, în iulie 1876, Albert Lane și soția sa, Ellen Lane, împreună cu John R. Corliss, au mers în Valea Virginiei. La Newmarket și în localitățile din jur, au început o serie de întâlniri publice. Primele adunări au avut loc într-o școală, apoi într-o sală publică și într-o biserică metodistă. Când aceste spații le-au fost închise, lucrătorii au continuat întâlnirile în aer liber. Interesul a crescut repede. În unele locuri, oamenii înșiși organizau adunări și invitau pe predicatori să vină să vorbească. Într-o scrisoare, lucrătorii povesteau despre o invitație primită într-o regiune agricolă prosperă, aflată la aproximativ 13 mile nord-vest de Newmarket. Acolo li s-a oferit o livadă pentru adunări. Când au ajuns, au fost impresionați de pregătirile făcute. În livadă fusese ridicat un podium pentru predicator, iar în fața lui erau așezate rânduri lungi de scaune. În spatele acestora fuseseră pregătite locuri pentru focuri care să lumineze, astfel încât, pe măsură ce se lăsa întunericul, întreaga adunare era luminată, iar fețele oamenilor puteau fi văzute clar. Prima predică a fost despre apropiata revenire a Domnului. Oamenii au ascultat cu o atenție profundă. A doua zi dimineață, la o oră timpurie, aproximativ 100 de persoane s-au adunat pentru o întâlnire de rugăciune și de discuție. După aceea, Ellen Lane a vorbit în fața unei adunări de câteva sute de oameni. În aceeași zi au avut loc și alte predici, după amiaza și seara, fiecare cu o participare numeroasă. La sfârșitul acestor întâlniri, oamenii i-au rugat insistent să continue seria de adunări și în timpul săptămânii. Mulți veneau de la kilometri depărtare pentru a auzi pentru prima dată mesajul. Un om influent dintr-o altă localitate i-a invitat să organizeze o întâlnire asemănătoare pe proprietatea sa. S-a oferit să pregătească livada, să găzduiască lucrătorii și să continue întâlnirile atât timp cât vor considera necesar. În plus, i-a asigurat că oamenii vor veni în număr mare. Pentru lucrători, toate acestea au fost o surpriză. Nu mai vizitaseră acele locuri și nu se așteptaseră să găsească o asemenea deschidere. Atmosfera le-a amintit de întâlnirile de tabără, iar ei au ajuns la convingerea că, într-un astfel de stat, o întâlnire de tabără adventistă ar putea avea un succes deosebit. Și poate că tocmai aici se află una dintre lecțiile acestei istorii. Lucrarea nu a început întotdeauna în săli mari sau în centre importante, ci adesea în locuri simple, într-o gară, într-o casă, într-o școală sau într-o livadă pregătită cu grijă de oameni dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu. Astfel au început să prindă rădăcini primele comunități adventiste din sudul Statelor Unite, prin curajul unor pionieri, prin credința unor oameni simpli și prin dorința sinceră de a înțelege Scriptura. În ediția de astăzi a emisiunii Creștinism și Cultura am urmărit câteva dintre aceste începuturi. În edițiile viitoare vom continua să descoperim cum această lucrare, începută adesea în împrejurări modeste, avea să crească treptat și să transforme Sudul într-un câmp misionar tot mai important pentru Biserica Adventistă de ziua a șaptea.